Grieķijas referenduma iznākums, kurā vairāk nekā 60% nobalsojuši pret starptautisko aizdevēju prasībām, ir izraisījis strauju kritumu Eiropas akciju biržās un līdz aktīvi rēģēt aizdevējiem un izteikties arī politiķiem un organizācijām arī ārpus Eiropas Savienības. Eirozonas stabilitāte nav apšaubām, tā žurnālistiem Briselē šodien sacīja Eiropas komisijas viceprezidents un par eiro atbildīgais Valdis Dombrovskis, piebilstot, ka situācija kontrolē un tagad ir jāgaida lēmums no Eirozonas finanšu ministriem, kuri tieks otrdien un viņu sacītājs arī būs pamats tālākajām sarunām. Valdis Dombrovskis.
Well, we know that situation, financial situation in Greece.
Mēs zinām, ka finansiālā situācija Grieķijā ir ļoti sarežģīta un vienīgais veids, kā to risināt, ir panākt vienošanos ar Eirozonas valstīm, cik ātri vien iespējams. Būs ārkārtīgi grūti atjaunot Grieķijas finanšu stabilitāti bez vienošanās, bez ticamas stratēģijas par to, kā iziet no krīzes, kā atjaunot ekonomisko izaugsmi. Ir ļoti svarīgi, lai Grieķijas valdība rīkojas atbildīga un ir godīga un atklāta ar cilvēkiem par to, kādas var būt sekas ļoti konkrētiem valdības lēmumiem.
Eirogrupa jau paziņojusi, ka otrdien plānotajās sarunās no Grieķijas valdības sagaida jaunus priekšlikumus. Grieķijas mediji vēsta, ka tādi būšot un to apstiprinot arī premjerministra Alekša Cipra telefonu saruna ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Lielākā naudas aizdevēja Vācija gan raida signālus, ka negrasās piekāpties. Grieķijas kreditoru paustie nosacījumi nav mainījušies. Neredz iemeslu sākt pārunas par parādu saistību restruktūrizēšanu, tā teikuši. Gan Vācijas kanclers Angels Merkels, gan Finanšu ministrijas pārstāvji. Arī interneta sociālās saziņas vietnēs dažādi eksperti izsakās, ka parāda atlaišana vai nosacījumu mīkstināšana Grieķijai būtu nevēlams precedents, ko varētu pieprasīt arī citas starptautisku palīdzību saņēmušās valstis. Savukārt ANO eksperts Juans Pablo Pohalauskis, kurš specializējas parādā nokļuvušu valstu sociālajos jautājumos, uzskata, ka vairāk taupības Grieķijai nebūs spējīga nest, un tas izraisīs arvien lielāku sabiedrības neapmierinātību un protestus. Pēc eksperta domām neviena no pusēm, kas ir bijusi iesaistīta Grieķijas glābšanas programmas stāstā, nav pietiekami pievērsus uzmanību starptautiskiem cilvēktiesību likumiem. Par to, ka Grieķijai tuvākajās dienās var draudēt pat humāna krīze un aicinājumu tai gatavoties, izteicis arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs. Savukārt, dzirdīgas ausis grūtos laikos Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras meklē arī ārpus Eiropas Savienības. Viņam bijusi telefona saruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, abi pārunājuši Grieķijas referendumu un valstu turpmāko sadarbību. Taču par to, kas konkrēti izrunāts vai lēmts, informācija ir skopa. Tiesa, Kremlis jau iepriekš ir norādījis, ka nelieks palīdzību, ja Grieķija tādu lūks. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.